Limbažu novada fonds ar ziedotāju apļu palīdzību ir guvis atbalstu jau vairākām aktivitātēm, kur ierosums ir nākuši no pašiem vietējiem cilvēkiem. Piemēram, tas ir bijis atbalsts sporta inventāra iegādēji Puikulē un Ladezrā, vai arī Puikuls Muižas vēsturiskā parketa atjaunošanai, kā arī citām aktivitātēm. Limbažu novada fonda valdes priekšsādātājs Pīdola Lielman atzīst, ka šis ziedošanas veids mudina cilvēkus vairāk domāt par to, kā pašiem uzlabot vietējās kopienas dzīvi un apkārtējo vidi.
Kad es paskatos tie iepriekšējie projekti, kas mums bija tāds, ko ģimene uzstādīja karogu pie skolas, viņi to lieliski izdarīja, viņiem tur bija saziedot vairāk naudu, kā viņi prasītu, pa tiem 300 eiro, ko viņi bija pieprasījuši. Un tagad viņi katru gadu ap šo karogu aprīko puķu stādījumus riņķī pašu savu iniciatīvu. Tā kā prieks par to.
Limbažu novada fonds ziedotāja apļus jau ir organizējis gan pašos Limbažos, gan Ladezara skolā un arī Salazgrīvas un Alojas novados, bet tagad piedalīties ziedotāja aplī aicināt arī bijušie novadnieki, kur dzīvo Rīgā.
Šoreiz ir tādi nopietni lieli projekti, un kādēļ gan ne, kad mūsu novadnieki arī pieliek savu plecu šajā lietā. Tādēļ Rīgā. Tur viņi varbūt vieglāk viņiem tikt kā pie mums. Rīgā ziedotāja apels notiks mūzikas akadēmijā. Nu, varētu teikt, mums ir tāds ļoti labs cilvēks arī, kas sadarbojas ar Limbažu fondu. Tas ir Artis Sīmans. Viņš arī šeit tieši pirms gadu uz savu dzimšanu dienu šeit organizēja Limbažu fondam ziedošanas pasākumu. Mēs ieguvām no viņa koncerta naudiņu talantīgo bērnu atbalstu fondā. Un tagad viņš arī tātad ir it kā mums tāds mazliet patrons.
Savu novadnieku rīdznieku atbalstu limbažnieku cer gūt trim iecerēm. Divas no tām ir saistītas ar grāmatu izdošanu. Viena no grāmatām ir veltīta Limbažu un apkaimes vēsturei, bet otra vīra korim Ziedons. Limbažu vīra dziesma 3 gadsimtos. Un tās autors ir kora dalībnieks Juris Bebrišs.
Nu, ir apkopot visi pieejamie materiāli, un tā iznāk, ka vīra korim Limbažos šogad varētu palikt 160 gadi, jo pirmais vīra kors, kas ir Limbažos, tas ir bijis baltvācieši, Līderkrants saucās. Pēc tam 5 gadus vēlāk jau darbojās vīra kors, kas piedalījās Dikļu dziesmu svētkos. Es domāju, ka katram ir interesanti par savu pilsētu, ir kaut ko uzzināt vairāk. Šī grāmata arī būs tam veltīta.
Līdzekļi nepieciešami arī Limbažu baznīcas iecerei pilnībā atjaunot altāru gleznu. Paši gleznas, kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, restaurācija jau ir veikta. Bet kā stāsta draudzes pārstāve Ingrīda Brieda, nepieciešams atjaunot arī tās rāmi.
Izpētot šo rāmi, izrādās viņš ir ar visu to zeltu, ar visu to sudrabu. Un restaurātori jau mums uzbūra acu priekšā tādu ainu, cik ļoti skaists šis rāmis izskatītos, ja viņu arī atjaunotu, restaurētu. Un, ka tas lieliski izceltu gan altāru gleznu, gan arī altārs tad būtu pilnībā tāds, kā mākslinieks viņu bija iecerējis tajos tālajos gados. Un mēs ļoti priecājamies, kad ir Limbažu fonds. Mums arī devis iespēju piedalīties ziedojuma apļu pasākumā, kur mēs varēsim novadniekus iepazīstināt ar šo savu sapni.
Tātad rīt 17. Limbažnieks savus novadniekus gaidīs Rīgā mūzikas akadēmijā. Bet kā atzīst Pīdola Lielman, tā vispirms jau būs novadnieku satikšanās, un ziedot jau var katrs pēc savām iespējām. Arī iepriekšējās reizes liecina, ka arī ar dažu eiro ziedošanu var savākt līdzekļus kādas idejas atbalstam.
Es neteikšu, ka tie ir turīgi cilvēki. Ja tie ir tādi, kuriem patīk tas, ka tur nu, kaut kas notiek, tur ir gan 1 eiro, gan 5 eiro, gan arī materiāli, citreiz kaut kādu darbiņu palīdzis, un kā kurš var. Bet nu, ir arī tādi vienmēr mums fonda atbalstītāji, kas vienmēr ziedojas. Mēs esam priecīgi par katru ziedojumu, kaut vai tas ir 1 eiro, vai tas ir 5 eiro, vienalga.
Jāpiebilst, ka šonadēļ labdarības pasākums ziedotāja aplis būs arī Alūksnē. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.